На хвалях свободы вольная студия и Михася Скобла вітаю вас. 10 гадоў таму адбыліся першыя паказы паэтычнага тэатру «Арт-С», і сёння маімі гасцямі будуць яго заснавальнікі паэтка Аксана Спрынчан і музыка Яраш Малішэўскі. Аксана, Яраш, вітаю вас у вольнай студыі. Вось жа звычайны тэатр пачынаецца, кажуць, з гардероба, з вешалкі. А з чаго пачаўся ваш паэтычны тэатр «Арт-С»?
Паколькі ён паэтычны, то я так думаю, што ён пачаўся з кнігі, з бібліятэкі цёткі, у якім і праходзяць нашы спектаклі, нашы вечарыны, нашы сустрэчы.
Гэта крыніца, з якой ўсё і пачало бруіць.
Бібліятэка цёткі, я так разумею, гэта толькі памяшканне, гэта ваша сцэна, гэта ваша заля, а для ўзнікнення тэатру павінны быць жа нейкія ідэі.
Ідэі таксама заўсёды ёсць, калі ёсць некая жыццёвая напоўненасць паэзіяй, музыкай, калі ў цябе ёсць месца, дзе гатовыя гэтае прыняць, калі хочацца сабраць людзей творчых разам, каб яны сапраўды прадстаўлялі нашу літаратуру, нашу паэзію, тое, да чаго, можа быць, не ўсе людзі зараз вяртаюцца, але калі іх клічаш, калі іх запрашаеш і для іх нешта робіш, то яны да цябе прыходзяць, і мне падаецца, гэта спосаб наблізіць да паэзіі літаратуры ў наш час. Хоць вядома ж, мая мара, каб галоўна пасля нашых сустрэчаў, спектакляў, людзі прыходзілі і бралі кнігу і чыталі.
Я так разумею, што загадчыкам музычнай часткі вашага тэатра з'яўляецца Яраш. Гэта музыка, які ўмее граць і на дудзе, і на леры, і на жалейцы. Вось, Яраш, гэты інструменты ўсё яшчэ ўспрымаюцца публікай як экзатычныя? Ці людзі ўжо прывыклі да іх і ўжо не так дзівяцца, на чым ён грае, а ўжо больш прыслухоўваюцца, што ён грае?
Ну, я б так сказаў, што аўдыторыя, тых, хто прыходзіць у наш тэатр, гэта людзі, якія мяняюцца. Ёсць, зразумела, сталыя наведнікі, якія ўжо ведаюць і інструменты, і для іх на пачатку гэта сапраўды было дзіва, нешта незвычайнае. І зараз яны ўжо слухаюць, што, як, пра што граецца, спяваецца. Але ж прыходзяць і людзі, якія ўпершыню трапляюць на нашы імпрэзы, і для іх гэта адкрыццё. У гэтых жа інструментах нашымі продкамі закладалася гэта энергетыка дзівосная, унікальная, якую сёння, на жаль, мы згубілі амаль што. І вось бачыш, назіраеш, як людзі, асабліва якія ўпершыню чуюць, для іх адчыняецца нейкае вакно, нейкі дзвір, і яны разумеюць, што лекі, я б сказаў, такія лекі беларускія.
Аксана, адзін з найцікавейшых вашых праектаў у тэатры гэта паэтычна-міталагічныя дзействы пад назвай «Беларусь сакральная». Што сябе ўяўляе вось гэты доўгатрывалы праект? Я ведаю, што ўжо шмат выпускаў было.
Так, ўжо было 18 выпускаў. Да гэтага у нас таксама былі розныя цікавыя праекты, але гэта, відаць, такі апошні. Я думаю, што ён надоўга, бо Беларусь это сапраўды святое для нас, сакральнае, і фактычна любая з'ява, яна можа пераламляцца праз паэзію, праз музыку, праз творчую асобу. І тут былі такія тэмы, як і дарогі, і мёд, і грыбы, і рушнікі, і кветкі, і хутары, і вёскі,
і
мястэчкі.
І белая
цяпер мы такую частку ў гэтым праекце колеры. Ну, вядома ж, то ўжо белы колер, і чырвоны, жоўты, сіні прайшоў колер.
А якія галоўныя колеры ў Беларусі?
Ну, які?
Сакральны.
Ну, белы і чырвоны.
Зразумела. Вось, Яраш, хацеў бы працягнуць гаворку пра музычныя інструменты, якімі вы валодаеце. Калі казаць пра Беларусь сакральную, як не згадаць жалейку Купалы, дудку беларускую Багушэвіча, то бок назваўшы так свае кнігі, беларускія класікі як бы сакралізавалі гэтыя музычныя інструменты. Вось, Яраш, а па вашых адчуваннях, які інструмент найбольш чапляе беларускую струнку ў душы нашага суайчынніка?
Ну, тут два крылы музычныя, назваў бы два інструменты. А з аднаго боку гэта дуда, інструмент, які дагэтуль яшчэ так склалася праз выцісненне яго балалайкамі, беларусамі ўспрымаецца часта як экзотыка. У свой час што шатландцы, як вядомыя дудары, так і беларусы, яны канкуравалі між сабой, нават не здагадваючыся пра гэта. Інструмент гучаў паўсюль, на крэзьбінах, на на нараджэнні, на пахаванні, на танцах. Інструмент, які злучае зямлю і неба. А з другога боку, гэта лера, гэта інструмент песні. І вось гэтыя старажытныя страдаўнія песні, якія почасту просто б не захаваліся, каб не было леры, яны даюць яшчэ і інфармацыю слоўную. Таму два крыла вось музычных я бы і вызначыў як дуда і лера.
Дуда і лера – это такія грандыёзныя інструменты, а ёсць у нас вельмі нібыта просты інструмент. Ну, калі, як я заўсёды кажу, беларусы могуць граць нават на саломе. Калі на саломінцы Ярыш пачынае граць, гэты інструмент называецца пішык, вось тут у людзей уже просто шокавы стан.
Музыку можна ствараць, дзьмучы ў саломінку? Вы жартуеце?
Можна, чыстая праўда. І так яна цікава арыгінальна гучыць, што сапраўды у людзей культурны шок адбываецца часта.
Я заклікаю ўсіх нашых слухачоў прыйсці ў паэтычны тэатр Арт-Эс і паслухаць, як гучыць звычайная саломінка ў руках Яраша. А для нашых слухачоў я ўсё-ткі прапаную паслухаць той інструмент, які злучае беларускія зямлю і неба. Дуда. Гэта была дуда, а дударом быў Яраш Малішэўскі, адзін з гасцей сённяшніх у вольнай студыі, і разам з ягонай жонкай і творчай паплечніцай па тэатры Аксанай Спрынчан мы гаворым пра іхні паэтычны тэатр. Аксана, вось паколькі ваш тэатр паэтычны, то галоўная роля ў ім мусіць усё ж такі належаць паэтам. Хто з паэтаў у вас выступае, ці ёсць у вас нейкія крытэрыі, што да адбору на вашу сцэну?
Вядома ж, ёсць. Ёсць добрыя паэты, але часам яны, ну, не любяць выступаць, ім это не блізка альбо цяжка. Ёсць людзі, якія і паэты добрыя, і выступаюць добра. І ёсць тыя, хто палюбілі наш тэатр, ўжо, можна сказаць, заўсёды імкнуцца выступіць, прыходзяць. Гэта Віктар Шніп, Мікола Кандратаў, Сергей Сыс, Людміла Хейдарова. Але насамрэч, калі так браць шырока, то у нас каля 200 творцаў выступала, і паэтаў, і музыкаў.
Умоўна кажучы, трупа вашага тэатра больш за 200 творцаў. Ніякі тэатр не можа пахваліцца.
Ну, канешне,
это і госці.
Это і госці, але яны ўдзельнікі, бо у нас тут вельмі такая тонкая мяжа, і праекты розныя, і хочацца паказаць розныя бакі той ці іншай з'явы, таму трэба, апрача тых, хто пастаянна выступае, ўсё ж такі запрашаць тых, хто можа больш рэдка, альбо не можа пастаянна выступаць, але ім гэта цікава, яны могуць прадставіць, яны могуць далучыць чалавека да паэзіі. Ну, вядома ж, апошні наш праект паэтычна-міфалагічны, сакральна Беларусь, таму у нас ёсць свой міфолог, я міфалагіня, Ірына Клімковіч, дырэктарка этнагістарычнага цэнтра Явар, якая даследуе Беларусь сакральную, нават адна з кніг, якую яна напісала, з Людмілай Дучы, так і называецца, сакральная геаграфія Беларусі. І таму у нас заўсёды ёсць адмысловец, які можа па той ці іншай тэме шмат дадаць інфармацыі, навуковай, цікавай. Вядома ж, паэты бяруць з гэтага таксама натхненне, пасля часта вершы ствараюцца.
У вашым тэатры выступаюць і дзеці, і сярод іх ваша дачка Альжбета. Пытанне бацьку Ярашу. Альжбета ахвотней з планшэтам займаецца, ці часцей вот падыходзіць і ту за бацьку за рукаў: тата, давай будзем песні рэпетаваць, будзем вершы рэпетаваць, каб выступаць у тэатры.
Ну, на шчасце, я б так сказаў, што планшэты ды кампутары яны не пераважаюць. І Альжбета, дзякуй Богу, разумее, што ёсць рэчы больш істотныя, больш, скажам так, вечныя, жывыя. Жывыя – гэта слова, гэта музыка. І я спадзяюся, што ў яе ў жыцці гэта разуменне будзе працягвацца і ўзрастаць. Яна зараз у нашым тэатры і чытае вершы, і піша яна зараз казкі, і спявае песні, ці то сама, ці то пад мае, які інструменты.
Дай Бог каб яе таленты разгарнуліся як таленты яе бацькоў. Вы, Аксана, працуючы ў кніжным выдавецтве, вельмі шмат робіце, каб спрасціць шлях добрай кнігі да чытача. Скажыце, вось ваш тэатр, наколькі гэта дзейсны спосаб папулярызацыі беларускай паэзіі?
Я думаю, што спосаб дзейсны ў наш час, і прынамсі адзін з рэальна магчымых. Рабі што можаш і будзе што будзе. Прынамсі мне б хацелася, каб людзі далучыліся, і дзеля гэтага я вось гатова ствараць, рабіць. Хоць яшчэ раз падкрэсліваю, ўсё ж такі, канешне, паэтычная кніга на першую чаргу павінна быць на самоце, дома.
А хто вашы гледачы? Вось я аднойчы бачыў у зале там летні цэлую роту вайскоўцаў.
Загадніца бібліятэкі цёткі, гэта проста унікальны чалавек, Рэгіна Багамолова, якая таксама спрабуе далучыць да кнігі ўжо як бібліятэкар усіх, каго толькі магчыма. І яна перыядычна запрашала памежнікаў, хлопцаў, якія вучацца і будуць там на мяжы служыць. Многія таксама далучаліся, ім гэта было цікава. Прыходзіць моладзь з БНТУ і проста
з вуліцы,
можна сказаць, людзі, якія чытаюць абвесткі Фейсбуку, таму досыць часта мяняецца.
І на развітанне мне толькі хацелася прыгадаць адну беларускую прыказку. Бог 100 пар лапцей стаптаў, пакуль такую пару, як вы, падабраў. Настолькі вы адзін аднаго гарманічна дапаўняеце. І скажыце на развітанне нашым слухачам, што гэта будзе? Прысвечаны юбілею вашага тэатра паказ. І калі?
Гэта будзе 22 красавіка, 18.00 у бібліятэцы цёткі Талбухіна 12А. Кожны з выступоўцаў, які будзе запрошаны, ён будзе як бы асацыявацца з нейкай зёлкай, з нейкай лекавай раслінай, з батанічнага слоўніка Зоськи Верас.
А якая лекавая зёлка, Яраш?
А вось гэта я яшчэ буду думаць.
Трэба ж захаваць інтрыгу, пэўна.
Інтрыгу. Я думаю, што, па-першае, гледачы вывучаць шмат новых назваў, якіх проста не ведалі.
Будзе буянне колераў, фарбаў, музычных ідэяў. Я спадзяюся, што будзе цікава.
Я толькі магу пажадаць паэтычнаму тэатру Арт-С аншлягаў, каб як мага болей людзей прыходзілі да вас на сустрэчы з цікавымі творцамі. Гасцямі вольнай студыі былі паэтка Аксана Спрынчан і музыка Яраш Малішэўскі. Вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.